armoa armon ruhtinaalta, rauhaa rauhan ruhtinaalta. Häneltä, joka oli, joka on ja joka kerran tulee. Jatkamme vielä hetken seuroja, jos Jumala suo. Luen puheen johdannoksi tuttua Jumalan sanaa. Matteuksen evankeliumin luvusta 5, jakeesta 13 ja jae 16 on viimeinen. Sanat kuuluvat seuraavasti. Te olette maan suola. Jos siis suola tulee mauttomaksi, millä sitten suolataan? Ei se enää kelpaa mihinkään, vaan heitettää pois ja ihmisiltä tallattaa. Te olette maailman valkeus. Ei sitä kaupunkia taideta peittää, joka vuorella on. Eikä kynttilää sytytetä ja panna vakaan alle, vaan kynttilää jalkaan valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Näin valistakoon teidän valkeutenne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät työnne ja kunnioittaisivat teidän isäänne, joka on taivaissa. Aamen. Matteuksen evankeliumi kertoo Jeesuksen elämän vaiheista ja hänen julkisesta toiminnastaan. Tämä evankeliumi on taitavasti rakennettu 5 suuren opetuspuheen ympärille, jotka Jeesus toimintansa aikana piti. Näistä 5 puheesta tunnetuin oli vuorisaarna, joka on sijoitettu tähän Matteuksen evankeliumin alkupuolelle. Ja tämä vuorisaarnahan, kuten muistatte, alkaa autuaan ihmisen tuntomerkeillä. Ja sen jälkeen Jeesus siirtyy opetuslapsen tehtävään, Jumalan lapsen tehtävään maailman keskellä. Jeesus oli taitava havainnollistaja. Hän otti käytännön elämästä esimerkkejä, että kuulijat ymmärtäisivät, mitä hän tarkoittaa. Tekstissämme esiintyy 3 käsitettä. Suola, valo ja kalliolla oleva kaupunki. Jeesuksen seuraajan tehtävä on tärkeä, merkittävä. Ilman sitä evankeliumin työtä ei voida tehdä. Jumala tarvitsee lapsiaan palveluksen työhönsä. Te tiedätte Jumalan sanaa lukeneina ja kuulleina, että Raamatussa puhutaan Jumalan valtakunnasta monilla eri nimillä. Oppisämme Martti Luther käyttää Jumalan valtakunnasta nimitystä suuhuone. Suuhuone. Ja tämän suuhuoneen asukkailla on kaksi tehtävää. Ensimmäinen tehtävä on se, että he ilmoittavat Jumalan vanhurskasta pyhää tahtoa. Ja toiseksi, he saarnaavat ihmisille syntejä anteeksi. Ei ole siis vähäpätöisestä asiasta kysymys. Pyhällä hengellä ei ole suuta. Sen vuoksi Jumala käyttää lapsiaan evankeliumin työssä. No, miltä sinusta sitten tuntuu? Oletko sinä toiminut suolana, valona? Oletko sinä siellä kalliolla olevassa kaupungissa? Palataanpa ensin tuohon suolaan. Mitä Raamattu kertoo ja aikalaislähteet. Suola oli tärkeä kauppatavara. Palestiinan alueella oli sekä maa- että merisuolaa. Maasuolaa saatiin suolavuorista ja juutalaisten suolalähteenä oli kuollut meri. Ja aikalaiset tiesivät myös, että tuon kuolleen meren eteläpuolella sijaitsi Suolalaakso-niminen paikka. Se oli hyvä paikka. Suolalaaksossa Israelin kuninkaista David ja Amasia, eli Amatsia, kävivät voitollisia sotia naapurikansoja vastaan. Suola on tarpeellinen aine. Me tiedämme, että jos ruuassa ei ole esimerkiksi suolaa, niin se on mauton. Toisaalta, jos sitä on liikaa, niin sitä on vaikeaa syödä. Ja terveysalan ihmisethän sanovat, että verenpaine alkaa nousemaan, kun liikaa syödään suolaa. Mutta sopiva määrä on tarpeellinen. Jumalan lapsi toimii siis suolana, valona. Vähäinenkin suola on riittävä. Yksikin Jumalan lapsi on tarpeellinen, vaikka hän vaikuttaisi sellaisella seudulla, missä ei ole muita Jumalan lapsia. Marttyyrit, opetuslapset ja vielä elossa olevat Jumalan lapset muistuttavat omalla olemuksellaan, elämällään, elämän tarkoituksesta ja tärkeistä asioista. Yksinäisellä vartiopaikalla oleva Jumalan lapsi ei tule monestikaan ajatelleksi, millainen suola tai valo hänestä heijastuu ympäristöön. Mutta saattaa olla, että tulee erilaisia tilanteita, jossa Jumalan lapselle annetaan tunnustusta. Saatetaan sanoa, sinä olet tuonut tälle paikkakunnalle tullessasi Jumalan siunauksen. No me emme tiedä monestikaan, että millä tavalla se näkyy ja heijastuu. Minä olen aika ajoin nuorten kanssa keskustellut uskon tunnustamisesta. He kertovat, että ei ole helppoa tänä aikana tunnustaa uskoa. Paineet erottua tämän maailman keskellä tuntuvat joskus ylivoimaisilta. Ei jaksa suulla tunnustaa. Mutta samalla he iloitsevat siitä, että elämä kuitenkin saarnaa. Se kertoo jostakin syvällisemmästä asiasta. Opiskelukaverit tai työkaverit saattavat miettiä, pohtia ja jopa kysyä, mikä sinussa oikein on? Sinä olet erilainen kuin muut. Sinusta huokuu levollisuus ja rauhallisuus. Etkä sinä käyttäydy samalla tavalla kuin muut ihmiset. Eikä sinun puheenpartesi ole valtavirran puheenpartta. Mikä sinä olet? Onko sinulla joku hengellinen vakaumus? No, tällaisessa tilanteessa saa rukoilla Jumalalta voimia, sopivia sanoja, että rakkauden ja siveyden hengessä jaksaa tunnustaa uskonsa. Pietari kirjoittaa, että olkaa valmiit vastaamaan, jos teidän toivonne perustusta kysytään, hiljaisuudella ja pelolla. Hän ei tarkoita, että tulisi pelätä ihmisiä, vaan lähinnä Jumalaa, ettei hänen tahtoaan tekisi murheelliseksi, sydäntään murheelliseksi. Paavali roomalaiskirjeessä kirjoittaa, sydämen uskolla me tulemme vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella autuaaksi. Molempia siis tarvitaan. Ne kulkevat käsi kädessä. Me saamme pyytää ja rukoilla taivaalliselta isältä voimia, että kun tulee tilanteita vastaan, että me jaksaisimme tunnustaa uskoa. Tekin nuoret aikuiset tiedätte sen, että jos tietoisesti lähtee noissa tilanteissa aivan kuin kiemurtelemaan ja keksimään selityksiä, niin se tilanne käy vaikeaksi. Jos se keskustelukumppani tietämättään ehdottaa, että lähdetään sinne ja sinne, ja uskovainen tietää, että se ei ole kyllä hyvä paikka, jos minä haluan säilyttää uskon ja hyvän oman tunnon. Jos sitten tulee vastaan uusia tilanteita ja sitten saa voimaa tunnustaa uskoa, niin tuo keskustelukumppani saattaa hyvin helposti todeta. Olisit heti kertonut, että sinä olet uskovainen ihminen. Minä en olisi pyytänyt sinua sellaisiin tilanteisiin. Me tunnemme uskon heikkoutta, tunnemme myös tunnustamisen heikkoutta. Olmaa ylpeä sydän, häpeää Jumalan lapsen osaa ja Jumalan lapsen nimeä. Vaikka Jumalan lapsen nimi on kaikkein arvokkain nimi täällä maan päälle. Näin se vain on. Me tiedämme, että ihmiset suhtautuvat monella tavalla Jumalan lapsiin tänäkin aikana. On paljon niitä, jotka sanovat kunnioittavansa Jumalan lasta, hänen elämän tapojaan. Tiedämme myös niitä, että on myös niitä, jotka aika lailla neutraalisti suhtautuvat, saattavat suurella paikkakunnalla ajatella, no se on yksi ryhmä, yksi joukko muiden seassa. Mutta on myös niitä, jotka kokevat vaikeana Jumalan lasten olemassaoloon. Me joudumme sen toteamaan. Mikähän siihen olisi syynä? Se on seurakuntaoppi ja Jumalan vanhurskauttamisjärjestys. Syntilankemuksen seurauksena ihminen sai sydämensä asukkaaksi myös ylpeyden. Ja ylpeys tulee näköiselle myös iankaikkisuusasioissa. Millä tavalla? Ihminen ei halua ottaa vastaan armotarjousta. Ei. Hän haluaa ikään kuin vanhurskauttaa itse itsensä rakentamalla oman tiensä ja polkunsa taivaaseen. Mutta me sen tiedämme, että ei sellainen perustus kestä, ja tällaisen tien kulkijalla ei ole oikeaa pelastusvarmuutta. Hän toivoo ja rukoilee, jospa Jumala minut kerran viimeisenä päivänä ottaa luokseen taivaaseen. Valitettavasti me joudumme sanomaan, että tällainen ihminen joutuu pettymään. Ellei Jumala saa lakinsa kautta herättää hänen sydämessään synnin tuntoa. Elleivät Jumalan lapset saa olla julistamassa hänelle syntein päästön ydintä, eli evankeliumia. Valkeus, eli uuden käännöksen mukaan valo. Jumala loi jo maailman alussa valkeuden, kun sanoi, että tulkoon valo, valkeus. Ja hän näki valkeuden hyväksi ja nimetti sen päiväksi ja pimeyden sitten yöksi. Kun me tarkastelemme Vanhaa testamenttia, te muistatte, että siellä paratiisissa tapahtui syntiin lankeemus ja annettiin lupaus, että tulee se, joka rikki polkee käärmeen pään. Eli viitataan Jeesukseen Kristukseen. Jeesus itse totesi aikanaan, Mooseksen kirjat, profeetat ja psalmit kertovat minusta. Profeetta Malakia käyttää sellaista sanontaa, otetaan se nyt esimerkkinä, vanhurskauden aurinko. Hän viittaa siis sillä Jeesuksen Kristuksen sovitus- ja lunastustyöhön. Profeetta Jesaja toteaa jouluevankeliuminsa alussa. Hän aloittaa. Kansa, joka pimeydessä vaelsi, näki suuren valkeuden. Puhutaan siis kerran koittavasta valkeudesta. Johannes Kastaja oli tien raivaaja, edellä kulkija. Hän joutui aikalaisilleen toteamaan, en minä ole se valkeus, jota odotetaan, vaan minun jälkeeni tulee valkeus. Johannes kirjoittaa evankeliumissaan, että Jeesus sanoo, minä olen maailman valkeus, eli valo. Ja Jeesuksen seuraajat ovat sitten valon lapsia, valkeuden lapsia. Se kertoo jotain hyvin oleellista Jumalan lapsen elämästä. Jumalan lapsen elämä on kilvoittelua, synnin poispanemista. Jumalalta siihen voimia rukoillen ja saattomieheltä tukea, että jaksaisi puhua myös niistä erityisistä asioista, joita me kutsumme nimellisiksi asioiksi. Niitäkin tulee, vaikka me emme haluakaan. Te nuoret ja nuoret aikuiset saatatte ajatella, että mielessään, että no, en minä ainakaan siihen ja siihen nimelliseen syntiin voi joutua, koska minä en tunne erityistä vetoa tällaisia asioita kohtaan. En joudu käymään kuumaa taistelua näissä asioissa. Nuorikin ihminen joutuu opettelemaan Jumalan valtakunnan asumista ja elämistä. Ja hänkin tulee elämänsä aikana huomaamaan, että hänkin joutuu niihin nimellisiin asioihin, joihin ei ole tuntenut vetoa. Hän joutuu kokemaan ja opettelemaan, että me olemme heikkoja ja vielä heikompia ihmisiä. Kannattaa muuten keskustella aika ajoin vanhojen kristittyjen kanssa Jumalan valtakunnan asumisesta ja elämisestä ja minkälainen ihminen on pohjimmiltaan. Me tarvitsemme tullaksemme autuaaksi Jumalan kokonaisen armahduksen ja armollisuuden. On aiheellista todeta, että se Raamatun sana, jota on näidenkin seurojen aikana, mikä on Timoteus-kirjeessäkin on todettu, pidä usko ja hyvää omaatunto. Valon lapsena, kilvoittelua. Johannes epistolassaan ensimmäisessä luvussa toteaa, jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hänkin on valkeus, niin meillä on osallisuus keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri pesee meidät kaikesta synnistä. Jumalan lasten joukko on sellainen joukko, jonka Pyhä Henki kutsuu, kokoaa, liittää yhteen. Se myös pyhittää ja valaisee. Ja tälle joukolle on ominaista, että rakkaus, taivaasta vuodatettu rakkaus, yhdistää Jeesuksen seuraajia. Se rakkaus tulee näköiselle myös sellaisessa asiassa, että minä haluan lähteä seuroihin. Meidän Sionissa on seurat, tai on isot seurat. Pienemmät ja isot seurat ovat yhtä arvokkaita. Minkä vuoksi? Sen vuoksi, että usko kuluu arjen keskellä aivan huomaamatta ja salakavalasti. Me tarvitsemme keidaspaikkoja. Meillä on siis tarve ja hengen halu tulla sinne, missä Jumalan lapset ovat yhdellä koolla. Rakkaus aivan kuin ajaa meitä Jumalan lasten luo. Uskovaisina ihmisinä me koemme tärkeäksi seurakuntayhteyden. Jumalan valtakunta tulee kyllä toimeen ilman meitä, mutta me emme tule toimeen ilman Jumalan valtakuntaa. Sen vuoksi olisi tärkeää, että me arvostaisimme Jumalan sanaa. Pitäisimme sitä tärkeänä. Jumalan sana on muuten, voidaan puhua kolmessa mielessä. Se on luettua, se on kirjoitettua ja se on myös keskusteltua Jumalan sanaa. Silloin kun erityisiä kysymyksiä on mielessä, kannattaa keskustella toisten Jumalan lasten kanssa. Ja kun ajasta nousee uusia ilmiöitä ja piirteitä, niin emmekö me käy kyselemään toinen toiseltamme, että mitenköhän meidän tulisi näihin asioihin suhtautua uskovaisina, että me säilyttäisimme uskon ja hyvän oman tunnon. Vihollinen on ovela ja kavala. Se saarnaa monella tavalla. Se yrittää väsyttää monella tavalla. Mutta oletteko Jumalan lapset panneet merkille, jos te lähdette seuroihin, isoihinkin seuroihin, teillä on saattanut olla mielessä monia kysymyksiä, on epätietoisuutta ja jopa sellainenkin kysymys nousee mieleen. Olenko minä vielä uskomassa Raamattujen jälkeen vai onko sieluvihollinen onnistunut pyörittämään niin, että minä en tiedä missä minä olen? Olenko minä oikealla paikalla? Jumalan pyhä henki on viisas. Se Jumalan pyhä henki pyrkii myös seurapuheiden aikana purkamaan vihollisen työtä, antamaan nuorelle, keskikäiselle ja vanhukselle vastauksia niihin omiin kysymyksiin niin, että tuntuu seesteiseltä ja kirkkaalta. No näinhän se on. Epäilykset kaikkosivat ja mikä ihaninta. Minä olen kuin olenkin oikealla paikalla uskomassa. Vaikka me kuulemme monta kertaa seuroissa siitä, että me olemme armosta uskomassa, niin kyllä me joudumme opettelemaan, että ei ihmistyöt tulisi mukaan. Silloinkin, kun pyhä henki kirkastaa meille jotain pois pantavaa, niin lauluntekijä sanat ovat oikeastaan hyvät. Suo mun uskossa panna pois. Ettei meille tulisi ajatus, että olen minä aika hyvä uskovainen ihminen, kun minä olen jaksanut hoitaa oman tunnon taloutta. Vaan että Jumalan armovoimin, Jumalan varjeluksessa ja Jumalan siunauksen avulla. Minä olen tähän iltahetkeen asti säilynyt hänen lapsenaan. Täällä tekstissä oli myös sellainen ajatus, te panitte merkille, että puhuttiin mauttomasta suolasta. Oikeastaan voitaisiin puhua myös siitä, että kynttilän liekki sammuu tai kalliolla olevan kaupungin kansalaisoikeudet menetetään. Mikä tämä mauton suola on? Luukas kirjoittaa evankeliumissaan, että jos suola käy mauttomaksi, ei sitä voida panna maahan eikä lantaan. Tuona aikana mautonta suolaa, joka oli kelvotonta suolaa, hyödynnettiin lattioiden lakaisemisessa. Mutta tähän mauttomuuteen ja kynttilälieken sammumiseen ja kansalaisoikeuksien menettämiseen liittyy eräs vakava asia. Milloin näin voi tapahtua? Näin voi tapahtua, jos me suostumme syntiin, ryhdymme suosimaan sitä omassa elämässämme ja ajattelemme, että ei se nyt niin nuukaa ole eikä tarpeellista, että sitä oman tunnon taloutta hoidetaan. Ja eikö sitä tänä aikana opeteta, että pitäisi tarkastella näitä uskon elämään liittyviä kysymyksiä jokaisella vuosikymmenellä uudelleen, aivan kuin uskoa päivittäin? No mitä tässä tapahtuu? Siinä tapahtuu se, että oppi hyvin helposti muuttuu. Tietä lähdetään leventämään, laventamaan, ja silloin usko ei enää ole oikeaa. Ja on erittäin suuri vaara, että ote evankeliumin matka sauvasta kirpoaa, eli irtoaa, ja se oman tunnon ääni pikkuhiljaa vaimenee. Ja jos sille ei olla kuuliaisia, niin paatumuksen rauha valtaa ihmisen sydämen. Suola käy mauttomaksi, tai se kynttilän liekki, se vähäinen valo, joka on aikaisemmin heijastanut ja näkynyt ympäristöön, se sammuu syntien ja ylitsekäymisten vuoksi. Ja ei olla enää kalliolla kaupungin asukkaana. On menetetty Jumalan lapsi oikeus ja pyhä henki on lähtenyt, joutunut lähtemään sydämestä pois. Ei enää voidakaan tässä tilanteessa hoitaa Jumalan lapsen tehtävää ja virkaa, hengen virkaa. Saarnavirka on hengen virka. Se ei ole sanan virka. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että se, joka saarnaa syntejä anteeksi toiselle ihmiselle, täytyy itse olla uskomassa. Pyhän hengen täytyy olla hänen sydämensä asukkaana. Sellainen ihminen, joka itse elää Jumalan valtakunnan ulkopuolella ja joka käyttää Jumalan valtakunnan sanamuotoa, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi, hätääntyneelle ihmiselle, Jumalan herättämälle ihmiselle, niin siinä valitettavasti ei tapahdu mitään. Mutta tuo ihminen, hätääntynyt ihminen, jatkaa etsimistä, ja kun hän löytää Jumalan lapsen, ja kun tämä saarnaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa sovintoveressä, tapahtuu suuria. Hän kokee löytäjän ilon. Minä olen saanut keskustella vanhojen Jumalan lasten kanssa, jotka ovat joutuneet tekemään ulkomaan matkan, eli joutuneet jossakin elämänvaiheessa Jumalan valtakunnan ulkopuolelle syntien ja ylitsekäymisten vuoksi. Mutta Jumala on rakkaudessaan heitä kutsunut ja vetänyt puoleensa, ja he ovat saaneet palaamisen armon. He ovat kertoneet minulle, että heillä on kaksi syntymäpäivää. He kertovat ensinnäkin, minkä ikäisiä he ovat. Sitten he kertovat, minulla on toinen syntymäpäivä. Minä lasken sen toisen syntymäpäivän siitä, milloin minä olen saanut parannuksen armon. Parannus on mielenmuutos. Se on katumusta, peljästystä ja vaivaa synnin tähden, mutta luottamusta Jumalan armahdukseen. Tapahtuu kertakaikkinen muutos. Sieltä joutuu lähtemään ihmisen sydämestä sielun vihollinen, ja sinne tulee Jumalan pyhä henki kotiopettajaksi. Ensinnäkin sinne laskee vanhurskaus, oikea rauha ja ilo. Ihminen kokee, että pelko ja epävarmuus poistuvat sydämestä. Hän saattaa sanoa, että minä olin tyhjän päällä. Minulla ei ollut henkivakuutus kunnossa, kun ei ollut synnit anteeksi eikä rauha Jumalan kanssa. Jo tämä esimerkki osoittaa sen, että ei ihminen voi oman järkensä avulla päästä sovintoon Jumalan lapseksi. On niitä, jotka sanovat ja ajattelevat, että ihminen pikkuhiljaa kypsyy ja kehittyy ja jalostuu ja toteaa eräänä päivänä, että nyt minä olen jo Jumalan lapsi. Mutta kun Jumalan lapsi kuuntelee sitä, jos hän osallisena keskustelussa, niin hän joutuu toteamaan, että ei olekaan tapahtunut muutosta ihmisen sydämessä. No, heränneellä omalla tunnolla oleva ihminen saattaa ajatella, että minulla on nyt joitakin asioita mielessä, joitakin syntejä, joihin minä olen joutunut. Olisiko viisasta, että minä lähtisin niitä nyt sitten hoitamaan ensimmäisenä? Miten te Jumalan lapset neuvoisitte? Kävisikö niin, että te sanoisitte, kuule, tehdään siitä epäuskosta parannus, joka on kaikkien syntien äiti. Iloitaan sen jälkeen uskon lahjasta. Ja jos Jumalan pyhä henki sitten alkaa kilvoituksen matkalla kehottaa korjaamaan asioita lähimmäisten tai yhteiskunnan kanssa, niin sitten ahkeroidaan kantaa syntivuodetta. Miten siinä saattaa käydä, jos ihminen valitsee sen vaihtoehden, että minä lähden hoitamaan niitä tiettyjä asioita ensin, enkä tee epäuskosta parannusta? Me tiedämme sen. Ihminen, joka on valinnut tämän tien, niin hänellä onkin jäänyt parannus epäuskosta tekemättä. Ihminen kokee, että eihän minun tarvitse epäuskosta tehdä parannusta. Minähän olen sopinut ihmisten kanssa nämä asiat, ja ihminen on tyytyväinen itseensä, mutta ei näe omaa sokeuttaan. Mutta sitten, mikä lohdullisinta, niin kansalaisoikeuden voi saada takaisin. Kynttilään voi syttyä liekki ja suolaan palaa maku. Elikkä ihminen voi päästä takaisin Jumalan valtakunnan asukkaaksi. Jumalalla on lukematon keino valikoima, millä tavalla hän meitä kutsuu. Hän tekee työtä jonkun kanssa lyhyemmän ajan ja jonkun kanssa pitemmän ajan. No te Jumalan lapset, jotka asutte Jumalan valtakuntaa, niin saatatte ajatella, että no näinhän se on. Iloitaan uskon lahjasta ja Jumalan vanhurskauttamisjärjestys ei ole muuttunut. Mutta miten sinä itse ajattelet? Oppisämme Martti Luther toteaa, että oikeastaan sanaa julistajan tulisi tarjota evankeliumia seurapuheen aikana useampaa otteeseen. Miksi? Yksi löytää itsensä syntiseksi yhdessä kohdassa, toinen toisessa ja kolmas kolmannessa. No, me olemme huonomuistisia. Me emme monestikaan muista tarjota sitä evankeliumia kuin vasta lopussa. Joskus käy myös niin, että seurapuhe on pidetty, se on ohi, me havahdumme. Minähän en muistanut tarjota evankeliumia. Mutta koko saarna sinällään on evankeliumia. Ja yleisestä saarnastakin voi uskoa. Me olemme tuolla ulkolähetystyössä havainneet sen, että joku sanankuulija sanankuulossa ollessaan on ottanut vastaan evankeliumin ja tuonut sen kahdenkeskisessä keskustelussa myöhemmin julki. Minä uskoin jo, mutta saanko minä vieläkin uskoa? Veljet ja sisaret, miten te koette? Onko teidän kilvoitus hyvin onnistunut? Oletteko olleet jaloja kilvoittelijoita? Vai oletteko te kokeneet sen, minkä armo on tuonut, niin sen synti on syönyt? Mutta ei hätää. Uskon katsetta saa nostaa. Uskon alkajaan ja päättäjään, Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tälläkin hetkellä, kaiken ikäiset Jumalan lapset, te saatte jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi annetuiksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja kun me tällä tavalla uskomme, me pääsemme kuin pääsemmekin taivaaseen. Onnellista kotimatkaa taivaan kotiin saakka. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Rauhaan, vapauteen, ilon asti. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja minä tunnen itseni syntiseksi. Saanko uskoa omat synnit anteeksi? Haluan näin uskoa ja sanomme turvallisesti Jeesuksen nimeen aamen. Yhdymme vielä loppurukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme nöyrästi sinua siitä, että olet tänä päivänä siunannut meitä monenlaisilla armolahjoilla ja avannut sanaasi tahtosi jälkeen. Me Isä, nöyrästi kiitämme sinua, että sinä olet kuullut meidän monet rukoukset ja pyyntömme. Olet antanut meille uusia uskonvoimia kilvoituksen matkalle. Ennen kaikkea, Isä, me kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet viivähtää pyhän ja hukkumattoman sanasi äärellä. Isä, kiitos siitä, että me olemme edelleen saaneet rauhassa ja levossa kokoontua. Kiitos, Isä, uskomisen, tunnustamisen ja julistamisen vapaudesta. Mutta Isä, sinä yksin tiedät päiviemme lukumäärän. Me nöyrästi pyydämme, varjele meitä jokaista elävässä uskossa. Ja anna meille, jos sinä Isä näet, että meillä on tulevia elinpäiviä, voimaa taisteluun kolmiliittoista vihollista vastaan. Isä, me illan päätteeksi vielä rukoilemme Martti Lutherin tavoin. Minä kiitän sinua, taivaallinen Isäni, rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, että olet kuluneena päivänä minua armollisesti varjellut. Pyydän sinua, anna anteeksi kaikki syntini, joilla olen vääryyttä tehnyt, ja varjele minua armollisesti tulevana yönä. Minä annan itseni, ruumiini, sieluni ja kaikkeni sinun käsiisi. Pyhä enkelisi, olkoon minun kanssani, ettei paha vihollinen saisi minussa mitään valtaa. Aamen.